Kvinnor hava tarra det, og menn hava tarra det som er 19. november. Jansstøvnendin hei hentet deg en boi Sven Åge Madsen til følger at fyrelesa. Sven Åge Madsen sjalafrøyngur og starvast av Rødgesjukre husnum og hever seran ekva røntir, kanningar og utgaver av synum lusrensle. Han sier at samfunnet er brøtt og månerna kynum er brøtt. I dag vinner kvinner ofte mer penning enn menn, tar mekkene gjerne stegn bedre, og tar doa bedre sitte år av kjensler og hvordan tar heva da. Tar heva eisene ofte flere rundt om seg som de prater vi, men menn ofte bare heva kona at hos vi, sier Sven Åge Madsen. Tøy det ofte kvinner som får mannen til dømes affære til lakna. En bølger av mann og livet stort, tog sjukur, ikkje bra vittjördar, tar teka seg av døvun, drekkunnek, tog der ensamallar. En positiv gong til samfunnet det at alt flere menn færre barsel og hava helt anna tatt samband vi bøttene enn papar høyde avur, og det bæra godt. Tog ta teka der eisen avbyrd bæg fyrir bøttene og sunni helse, så ta kunna liva vel og landja. Kvinner har deres dag, nu har også mændene en dag. Hvorfor er det nødvendigt?
Altså man kan jo sige, at på mange måder, så har kvinder jo haft en kæmpe fordel i at se sig selv som et køn og ligestilling i forhold til en række forskellige problemstillinger. Og det har mænd jo ikke engageret sig særlig meget i. De har siddet lige så stille og håbet, det går nok over af sig selv. Men når vi så pludselig begynder at kigge ned i alle de statistikker og tal, der findes om, hvordan går det mænd på en række områder, så ser man jo pludselig nogle helt, helt utrolige uligestillinger, når det handler om sundhed, når det handler om nogle forhold i familier, når det handler om en række andre forskellige ting. Og det er der, det er udsprunget af, at man så ligesom siger, jamen, man har ikke altid kaldt det en kampdag, man har bare kaldt det mændenes dag, mens 8. marts er kvindernes kampdag. Så man kan sige, at det har været en måde at markere på, at der findes også mænd, mænd har et køn, og at der er nogle virkelig vigtige dele i det at se sig selv som et køn, fordi man opdager en række forskellige problemstillinger, som er, som jeg nævnte før, markant uligestillet på især sundhed og selvmord og alt den slags ting.
Altså mændene har det ikke godt?
Nej, altså rigtig mange mænd har jo en langt, langt større dødelighed end kvinder. Når vi kigger på al sygdom, så har mænd jo en større dødelighed af al sygdom. Det gælder kræft, det gælder hjertekarsygdom, det gælder diabetes, det gælder også på det psykiske område. Mænd begår selvmord 3-5 gange så hyppigt som kvinder. Så der er en række forskellige steder der, hvor det er nogle tal, vi altid har kendt, men pludselig er der nogen, der begynder at reagere på det og ligesom sætte det på dagsordenen. Og der ser vi så, at jamen, der er nogle steder, hvor mænd halter bagefter. Og det er jo nok noget, som vi så skal være opmærksom på i netop den udvikling, der sker over hele verden, og i hvert fald i Europa i de her år, de vestlige lande, at der er en række områder, hvor mændene kommer til at halte mere og mere bagefter. Så tag på uddannelse for eksempel, så kan vi se, at over hele verden, så får kvinder mere uddannelse end mænd i den her tid. Og uddannelse hænger meget sammen med din sundhed, hvor længe du lever, dine andre livsomstændigheder, kan man sige. Man kan måske ovenikøbet sige, at kvinder har fundet et frigørelsesprojekt, der hedder uddannelse, forstået på den måde, at hvis du har en uddannelse, så kan du klare dig selv, så behøver du ikke at være afhængig af nogen, der forsørger dig, så kan du vælge selv og alt den slags ting. Og det har kvinder jo virkelig haft kæmpe, kæmpe udbytte af. Nu kan vi så se, at mændene står så pludselig i en situation, hvor der er en række forhold i samfundet, der ændrer sig, som de har svært ved og leve op til, i hvert fald en stor gruppe mænd. Vi snakker i Danmark om, at det er 25% mænd, som står på perronen og halter bag, eller er faldet af, og resten af samfundet kører videre. Og den gruppe mænd har det rigtig, rigtig dårligt, sundhedsmæssigt, samfundsmæssigt og på mange andre måder.
Men er det så noget samfundsmæssigt, som har skabt noget skred, som er kommet mellem med kønnene, at kvinder pludselig kan forsørge sig selv?
Ja, jeg tror det jo, at kvinder har fundet ud af, at det er en fordel, kæmpe fordel at kunne vælge selv og ikke være afhængig. Altså det skete jo i samfundet i min ungdom, hvor jeg kan huske, at kvinder begyndte at komme ud på arbejdsmarkedet. Det var jo et kæmpe, kæmpe skred, at kvinder havde en egen indtægt. Og de kunne, i starten handlede det altid om, der sagde man ude på landet, det hvor jeg kom fra, ikke? At hvis kvinden hun gik på arbejde, så fik de råd til en campingvogn, eller så fik de råd til en ferie. Så kvindernes, det var et supplement. Men pludselig har kvinder jo overhalet mændene, også i indtægter mange gange. Vi har fået den forskydning, hvor man kan sige, i gamle dage var et parforhold en mand med en høj status, en længere uddannelse og en bedre økonomi, og kvinden var bagefter på det område, hvis hun arbejdede. Også hvis hun i det hele taget arbejde. Nu kan man jo sige, at kvinder har en højere uddannelse, de har en højere status, de tjener også ofte mere end mænd. Når man fortæller om, hvor mange ægteskaber, hvor kvinden faktisk tjener mere, så er der mange, der bliver meget overrasket. Nej, det kan ikke passe, så mange er det ikke. Så på den måde kan man sige, at ja, der er sket en samfundsmæssig forskydning, og det betyder jo så også, at når kvinder ikke længere er afhængige af at blive forsørget, så får de jo også et andet syn på parforhold. Der blev lavet en undersøgelse i Danmark for nogle år siden, hvor man spurgte mænd og kvinder om, hvem lægger vægt på at leve livet med en partner. Og det var næsten 70% mænd, der sagde, at det var vigtigt at have en partner. Og kun lidt over 50% kvinder, der sagde, at det var vigtigt at leve livet med en partner. Så jeg tænker, man kan sige, at hvor vi før havde en økonomisk afhængighed, hvor kvinder var afhængige af mænd, så bliver der i den her tid afdækket en anden form for afhængighed, nemlig emotionel afhængighed, at mændene er meget mere følelsesmæssigt afhængige af at have en partner, end kvinder er. Og når vi spørger mænd om, hvem kan du tale fortroligt med, så siger næsten alle mænd, eller langt de fleste siger, min partner, min kone. Spørger kvinder om, hvem kan du tale fortroligt med, så siger de i højere grad veninder, andre kvinder. Så på den måde, så har mænd ofte kun en kone at tale fortroligt med som nær relation, mens rigtig mange kvinder har mange andre, de kan snakke med. Og det er jo en fantastisk afhængighed, der så er kommet der, fordi hvis du ikke kan tale med din kone, eller du ikke har en kone, så har du ingen at snakke fortroligt med. Og så er man jo meget, meget svag i sit måde at klare livet på. Det ved vi, det er måske en af de allervigtigste indikatorer på trivsel, det er, om du har nogle relationer eller ej. Det at have mange relationer er den vigtigste beskyttende faktor, eller nære relationer, ikke mange, men nære relationer, er den vigtigste beskyttende faktor mod at dø af sygdomme og blive for psykiske lidelser og sådan noget. Ikke? Og den største sårbarhed, det er at være isoleret. Så der er en gruppe mænd her, som vi kan se, kommer i en mere og mere sårbar situation, sådan som samfundet foregår lige i øjeblikket.
Altså kan man ikke sige, at på sæt og vis, så har kvinderne trukket tænderne ud af mændene, at de er blevet mere sårbare?
Jo, de er blevet mere sårbare, men man kan ikke sige, at det er kvindernes skyld. Fordi kvinderne har jo bare taget en uddannelse, det har mænd jo gjort i en million år her, nær sagt. Så nej, det, der er sket, det er vel noget, der sker i samfundet, hvor samfundet udvikler sig, og det, som mænd havde som en naturlig ting før, det har de ikke bare som en naturlig ting. I gamle dage kunne de bare have et job, og så kunne de have en kone, og så kunne de have nogle børn, og så kunne de leve, som de ville. Nu skal man altså gøre noget for det, kan man sige, og kvinder er jo bare blevet selvstændige.
Ja, altså man kræver mere af manden, altså.
Ja, det kan man sige, altså. Det må man jo spørge kvinderne om, nemlig. Altså, hvordan er det så at skulle skifte, altså lave den omkalfatring, at nu er det kvinderne, der har den højeste status, og mændene en lavere status på en række områder. I hvert fald, hvis hele samfundet skal have nogle partnere. Så derfor er det jo også sådan, at de her 25% mænd, der lever langt de fleste som singler hele livet, at de også barnløse, 25% mænd får aldrig nogen børn. Så vi har en stor gruppe, altså en fjerdedel af alle mænd, som ikke har nogen nære relationer, fordi de har ikke nogen partner, som ikke får nogen børn, som har en løs tilknytning til arbejdsmarkedet, og som har så stor en dødelighed, så de er fuldstændig forskelligt fra alle de øvrige grupper i samfundet. Når vi kigger på de her mænd, som de 25% mænd med den laveste indkomst, så har de, da det er hver fjerde af dem, der dør, inden de fylder 65 år. Mens for de andre er det hver 20. og et eller andet i den stil. Men lige den ene gruppe der går det rigtig, rigtig dårligt. Så derfor er det også vigtigt, når vi snakker om, hvordan går det mændene i dag, så er der nogle mænd, det går meget bedre for, og nogle mænd, det går meget dårligere for. Så der er en stor splittelse i gruppen af mænd, kan man sige.
Men det går dårligere for flere, end det går godt for?
Det går bedre, godt for flere, end det går dårligt for. De 25%, de halter mere og mere bagefter. Men så er der de 25%, eller de 75% mænd, som nu får børn og engagerer sig mere i familielivet, som tager barselsorlov, som gør alle de ting, som, hvad skal man sige, gør, at de engagerer sig mere og mere i familierelationerne. Dem ser det også ud til at gå bedre sundhedsmæssigt. Der er færre skilsmisser, når man deles om det på den her måde. Så der er en stor gruppe mænd, det går bedre. Det er ikke det samme, som de ikke har problemer. Og det er ikke det samme, som at de ikke også har større dødelighed end kvinder. Men dem går det bare fremad lige så stille og roligt på mange områder. Og så er der en anden gruppe, det går værre. Så man får en virkelig stor splittelse i gruppen af mænd. Og det, der selvfølgelig findes hos alle mænd, der er nogle ting, der er fælles. Og så er der altså så de her mere social-psykologiske omstændigheder, som er slemme for den her gruppe af 25% mænd.
Men det vil sige, at på en eller anden måde, så er mændenes selvbillede eller mændenes status, som nu er sådan toget.
Ja, den er i hvert fald under forandring. Mm. Om det er en trussel, det ved jeg ikke, fordi jeg tænker på, i gamle dage, så havde vi knaphedssamfund, og i knaphedssamfund måtte nogen tage sig af familien, og nogen måtte skaffe føden. Nogen måtte sidde her ind i husene, og nogen måtte sejle ud og skaffe noget fisk, eller hvad man, eller gå til fårene, eller hvad det nu har været her på Færøerne og i Danmark og alle mulige andre steder. Den rollefordeling har været nødvendig, fordi det var knaphedssamfund. Og det har givet nogle normer og holdninger til, hvor er mænd, hvor er kvinder, hvad skal de være, hvad skal de kunne. Og det, som har været en af de ting, som jo har været et paradoks for mænd, det har jo været det, at i alle de funktioner, de har haft, der har de skulle tage risici og ligesom skubbe følelser til side og ikke mærke efter, fordi hvis man skal stå på fiskekutteren, eller man skal kravle i fjellene, eller hvad man skal, så kan det ikke nytte noget, man går rundt og mærker alt for meget efter, hvordan føler jeg, hvordan har jeg det nu. Så mænd er blevet i deres opdragelser og funktioner gode til at skubbe bekymringer væk og ikke tale så meget om følelser, fordi at det står i vejen for at udføre de funktioner, de har haft. Omvendt har det været vigtigt for kvinder at være gode til at forholde sig til følelser. De skulle tage sig af børnene, familien og alt det omsorgsmæssige, og der er det vigtigt at kunne forholde sig til følelser. Så den her forskel, som har, sådan som jeg ser på det, er jo blevet skabt af alt det knaphedssamfund. Det er jo så blevet, undergravet af, at vi er blevet mere og mere velstående. Man kan sagtens, kvinder er kommet ud på arbejdsmarkedet. Det kan godt lade sig gøre, at man også har familieliv og arbejdsliv. Og nu kommer mændene så i en situation, hvor man kan sige, jamen alt det der gode, de har været gode til, det er der ikke noget galt med, men så er der nogle ting, de har mistet, nemlig at kunne for eksempel forholde sig til, hvordan de har det, forholde sig til, om de har symptomer på sygdom og alt den slags ting, og gå til læge og alt det der. Så alt det, vi har haft godt af ved mændene, det har så skadet dem selv på en lang række områder. Altså vi ved, mænd ved ikke meget om symptomer, man skal reagere på sygdom. Derfor har de så stor dødelighed, kommer for sent til lægen, passer behandlingen for dårligt osv. osv. Så det kan sige, de gode ting ved mændene har skadet mændene først og fremmest selv. Og nu får vi jo så, kan man sige, nogle nye situationer, hvor mænd kan være på nogle nye måder, som de ikke har kunne være før. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, når man ser nogle af de store sportsfolk, som er sådan nogle rigtig traditionelle, maskuline fyre, når de skal op og stå på podiet og har vundet Tour de France eller håndbold eller hvad det er, så er det altid vigtigt for dem også at stå med deres små børn på armen. Og det er ligesom en helt ny ting, tænker jeg, det er at sige, vi kan godt både være traditionelle, som mænd har været, men vi kan også godt være omsorgsfulde. Vi er også fædre, og det er meget vigtigt for dem at fortælle, at de også er fædre. Jeg så også til arrangementet her i aftes her på Færøerne, hvor der også kom en masse mænd, som havde deres børn med til arrangementet, og hvordan de gik stolte rundt med deres børn, og ligesom viste, jeg også en far. Og det tror jeg er et udtryk for, at mændene får nogle nye muligheder, som de ikke har haft, og som de først nu er begyndt at bruge. Og for den store gruppe mænd, tænker jeg, at det er den største forandring i det at være mand i det maskuline, det er, at man nu engagerer sig i sit forældreskab, er nærværende fædre og alle den slags ting. Det tror jeg er den største forandring for den gruppe mænd, som giver dem så mange nye muligheder i deres liv, uden at tage noget fra dem, efter min mening.
Men kan det ikke tænkes, at flere mænd opfatter det som et påbud fra samfundet for at være en moderne mand, at det måske langt de fleste mænd ville hellere være som en slags hulemand og være den...
Ja, vi har undersøgt det. Jeg har været leder af noget, som hedder Rigshospitalets fædreforskningsprogram i 30 år. Og der har vi jo undersøgt og interviewet mænd og alt det der. For eksempel det der med at være med til fødsler. Det har vi spurgt mænd om, fordi da vi begyndte, altså der skete jo det, at indtil omkring 1970 var fædre overhovedet ikke med til fødsler nogen steder. pludselig i løbet af 5 år, så ændrede det sig totalt, og i løbet af kort tid, så var mænd med ved 95% af alle fødsler inden for meget, meget kort tid. Så det har vi jo spurgt mændene om, fordi der var også mange, der sagde, at det er de kun, fordi de skal være det. Så vi har interviewet dem og for nedrullede gardiner og anonymt og sagt, det her, det får din kone aldrig at vide. Vil du ikke hellere være fri for at være med ved fødslen? Men altså 98% siger, det var enormt vigtigt og godt for dem at være med ved fødslen. Men ikke fordi de ikke var bange og ikke synes det var svært, men fordi de synes det var vigtigt. Så der tror jeg, man kan sige, at sådan som vi skal se på mændenes udvikling, skal vi måske mere frem for at sige, at der er noget, der bliver taget fra dem, så bliver der lagt noget til det at være mand. At du kan godt være, som du traditionelt har været, men du kan også godt være far. At du kan godt være sammen med dit spædbarn om morgenen og hygge dig med det, og så gå ud og spille femkamp om eftermiddagen, eller hvad det er. Det kan godt rummes, men der er selvfølgelig også det, der handler om, at jeg taler tit om sådan en mangfoldig måde at være mand på, eller en mangfoldig maskulinitet, at man kan være mand på mange måder, så den enkelte mand kan være mand på mange måder, men mænd kan selvfølgelig også være mænd på mange forskellige måder. Så det tror jeg bare er en åbning af muligheder for en stor gruppe mænd, men der er også en stor gruppe mænd, som så bliver efterladt på perronen i den her udvikling.
Hvordan har I så afdækket, at der er et problem?
Vi har undersøgt, altså noget af det, vi har undersøgt, det er blandt andet, om mænd har nogle nære relationer. Vi ved, nære relationer, som jeg sagde før, er meget vigtige. Så vi har spurgt mændene om, ikke føler du dig ensom og sådan noget? Det siger mænd, nej, det er vi ikke. Hvis man spørger på nogle måder, der siger, føler du dig ensom, føler du dig udenfor og sådan noget, så er der langt flere kvinder, der siger ja end mænd. Men når vi spørger, har du nogensinde nogen at snakke med, så kan vi så se, at det er omkring 25% af alle mænd, der siger, at de aldrig har nogen at snakke med, eller næsten aldrig har nogen at snakke fortroligt med. Og det er, kan man sige, for mig en meget vigtig pointe. Det er, hvordan spørger vi om det? Fordi den måde, man spørger om, hvordan vi har det i psykiatrien, i psykologien, i ensomhedsundersøgelser, det er altid noget med, hvad føler du, hvordan har du det, og alt sådan noget. Og det svarer mænd ikke særlig godt på. Så man skal spørge meget konkret. For eksempel, hvor tit har du nogen at snakke med? Hvornår snakkede du sidst med en, du kunne være fortrolig med? Eller alle sådan nogle spørgsmål, så er mænd bonger meget mere dårligt ud, end kvinder gør. Og det overraskede os meget at se, at i 25-40 års alderen, hvor mænd, kan man sige, er ligesom i starten af deres liv og på vej ind i det spor, de er i, at der var det altså hver fjerde, som sagde, at de sjældent har nogen at snakke med, eller aldrig har nogen at snakke med. Så det synes jeg var en meget bekymrende ting, og der ender vi igen ligesom ud på, at der er de her 25%, som skiller sig ud fra alle de andre, og som har nogle vanskeligheder. Men når du siger, hvordan man spørger om det, og hvordan man finder ud af det, så er det bare meget vigtigt, at vi mangler at finde de rigtige måder at finde ud af, hvordan trives mændene, finde det rigtige sprog i forhold til dem, fordi når man spørger på de måder, som man traditionelt spørger på, så har kvinder hyppigere depression, hyppigere stress, hyppigere personlighedsforstyrrelse, hyppigere angst, hyppigere alt muligt psykisk sygdom, man kan finde på. Men når vi kigger på, hvordan er det, så det går mændene, så begår mænd selvmord 3-5 gange så hyppigt som kvinder. De er 3/4 af alle hjemløse af mænd. 83% af dem, der har ludomaniproblemer, er mænd. Mænd har dobbelt så stor dødelighed med en psykisk sygdom osv. Så noget af det, der er det store problem, det er, når det handler om trivsel og hvordan det går, så bliver mænd opdaget alt for sent. De bliver også bliver ofte opdaget for en adfærd, i stedet for, hvordan de har det. Kvinder bliver opdaget for, hvordan de har det, fordi de snakker om, hvordan de har det. Ja, jeg føler mig udenfor. Ja, jeg er ensom. Okay, så får vi det at vide. Men hvis mændene siger, nej, det er ikke, så får vi først opdaget deres problemer, når de begynder at have alkoholmisbrug eller ludomani, eller begår vold, eller hvad det nu kan være, at det kommer ud som en adfærd, eller selvmord som den yderste konsekvens, så ved vi bare, så har de haft det dårligt længe. Og derfor har vi så meget behov for at finde veje til tidligt at identificere mænd, som har psykiske vanskeligheder.
Det vil sige, at de også er mænd, som udadtil ser ud til at klare sig godt på arbejdsliv og sådan noget?
Ja, det kan man jo sige. Også, vi har lige haft 2-3-4 politikere i Folketinget i Danmark, som er gået ned med stress og som blandt andet Jakob Ellemann Jensen, som nu er gået af, men jo også Jakob Mark og nogle andre fra forskellige partier. Og det, som de alle sammen siger, det er, jamen jeg var ikke god til at mærke efter, hvordan jeg havde det. Og så blev det pludselig så meget, så sagde det stop. Jakob Mark sagde, at han oplevede pludselig, at han ikke kunne se noget. Og Jakob Ellemann sagde det der med, at han kunne sætte sig ud i skoven og ikke gå et skridt videre. Og så det kommer ud som en adfærd, og der har det bare været meget vigtigt, hvordan kunne mændene have reageret på det her langt, langt tidligere. Og der er det der begreb mærke efter jo en vigtig ting, ikke? Fordi det, som jeg tror er vigtigt, når mænd siger, at de ikke mærker efter, så er, at der nok er et eller andet ubehag, de oplever, men de har bare ikke nogen ord for, hvad det er, før det går galt. Og det er det, som kan være vigtigt, at mænd både udvikler, men jo også, at vi som nu er psykolog, altså er gode til at opspore det meget tidligere, end vi gør, så man også kan give dem hjælp tidligere, end de normalt får. Eller at de helt bryder sammen og går deres vej.
Og så er de mænd, som har en partner, som er gift, så er de bedre stillet, fordi de har en kone, som måske spørger ind til dem.
Ja, helt sikkert. Altså hvis bare kigger på det rent fysisk, så mænd, der har en partner, de lever 7 år længere end mænd, der ikke har nogen partner. Så det er en meget markant ting, kan man sige. Ikke? Og kvinderne sender dem til lægen. Det er en meget vigtig ting. Kvinderne siger, nu må du holde op med det her, ellers så skrider jeg, så gør de noget ved det. Og alle sådan nogle ting. Så det er helt sikkert, vi har alle sammen brug for nogen omkring os, som er med til at holde øje med os. Mændene har bare ofte kun deres koner, mens kvinder har mange andre, der siger, det der, det må du da have undersøgt, eller det der har jeg hørt om, og alt sådan noget. Så det, der er det, kan man sige, utrolig afgørende for mænd. Og der er det jo så vigtigt at sige, at det, som mænd måske også har meget brug for, det er, at det ikke kun er partneren, de har. Altså, at de har nogle andre fællesskaber, som de kan, altså nogle andre mænd, eller andre mænd og kvinder, eller hvad det er, som de kan have nære relationer med. Fordi hvis man kun er afhængig af én person, så står man også svagt, når der er noget, der går galt. Der kan vi jo se, at mange kvinder, de kan jo snakke med flere forskellige om, hvordan de har det, og siger, jamen, jeg har mange veninder, jeg kan snakke med det og det og det om. Mændene har bare ikke nogen andre end konen. Så hvis der er problemer i parforholdet, så har kvinder ofte nogen at snakke med. Mænd har ikke nogen at snakke med om det ofte. Og også det, hvis man ikke har en partner, så kan det også være vigtigt at have nogle andre fællesskaber. Så vi har i Danmark arbejdet med det, vi kalder mænds mødesteder, som er et forsøg på at finde nogle steder, hvor mænd kan mødes på tværs af alle mulige sammenhæng, men netop bare for at lave noget sammen og få nogle fællesskaber, og så kan det måske være med til at gøre, at de, hvis vi siger, når de har behov for det, så kan de bruge de kammerater, de venner, de andre mænd, der er i de fællesskaber, til at snakke om tingene og sådan noget. Det viser sig, at det er meget, meget populært, at når vi går ud og laver sådan et sted, og siger, nu vil vi gerne holde et møde om, at der kan laves sådan et mødested, hvor mænd de kan komme og lave noget spændende sammen. Så første gang vi lavede det, mødte der 150 mænd op i en lille by i Jylland. I Aalborg kom der 175 mænd, på Stevns kommer der 100 mænd, så alle mulige steder. Så det at gå ud og sige, sådan som situationen er i dag, kunne du tænke dig at mødes med andre mænd og lave noget spændende sammen med dem, så møder der rigtig mange mænd op. Så det tyder også noget på det behov, det udækkede behov, der er. Og der tror jeg, man kan sige, at i gamle dage har det været meget knyttet til arbejdsmarkedet, at mænd har fået deres sociale netværk på arbejdsmarkedet, og så har de haft deres familie. Men arbejdsmarkedet ændrer sig også meget, at det ikke altid er sådan et sted, hvor man møder op og er en gruppe mænd, der snakker sammen og så laver deres ting på et værksted eller en fabrik eller noget. Det er jo den måde, arbejdslivet har ændret sig på, at der jo mange gange ikke er nogen fællesskaber, man møder op i. Men også det, at mange mænd, de altså også opfatter, at arbejdet ikke ligesom er det samme kollektive sted, som det har været engang. Så der kan det være vigtigt, at der findes nogle fællesskaber for mænd. Det tror jeg er, hvis man ligesom skal sige, hvad er det vigtigste projekt for mænd i de her år, det er at have nogle fællesskaber, nogle relationer, hvor man kan sige, at kvinder har det, og har også fået uddannelse, og det har været et fantastisk frigørelsesprojekt. Så kan man sige, at mænd, det de savner og har behov for, det er fællesskaber.
Hvorfor er det så vigtigt for mennesker at have flere bekendtskaber tæt på?
Altså man kan sige, der er jo nogen, der skal sige til dig, at du ser sløj ud, du skal gå til lægen, eller man går rundt med nogle tanker i hovedet, og hvis man ikke deler det med andre, så kører det som regel i cirkel rundt og rundt og rundt i hovedet. Der kommer en og siger, nej, det er da ikke rigtigt det der. Eller, nå ja, det kan jeg godt forstå, men kunne det ikke også ses på den måde? Og sådan, det er det, vi alle sammen har brug for. Man kan sige, vores hjerner, de kører bare af med os, hvis ikke der ligesom kommer en gradient ud i en eller anden retning. Og der er det, at der er nogen, der siger til en, hallo, det her det vil være en god idé at gøre noget ved, eller jeg kan godt forstå, at du har det sådan, men det kunne du også gøre sådan og sådan og sådan. Alle de ting, som ligger i bare både at blive forstået og hørt, men jo også at få nogle input af forskellige slags. Det er vi alle sammen enormt behov for. Og når det handler om sundhed, så er det bare, at der er nogen, der skal sige, jamen nu må du altså gå til lægen med det der, du har gået haltet i 3 måneder. Ikke? Altså, alle sådan nogle ting, som mænd har meget brug for. Mænd bliver jo meget ofte sendt til lægen af deres koner, ved vi. Så dem, der ikke har nogen koner, de kommer ikke, næsten ikke til lægen. Så det er jo en meget vigtig ting.
Så det vil sige, at der er mange mænd, som dør alt for tidligt, som kunne leve et langt liv, hvis de havde gået til lægen og hvad?
Det tyder alt på, fordi det er jo tit, man snakker om, grunden til, at mænd de har det her store dødelighed, at det skyldes, at de får sygdomme hyppigere. Det gør de også. Men det, vi kan se i vores arbejde, det er, at når vi kigger på, hvordan går det, når man har fået en sygdom, så er det der, det virkelig går galt for mænd. Hvis vi kigger på kræft, som er det flest mennesker dør af nu, så har mænd ca. 10% større forekomst af kræft, men de har 30-40% større dødelighed. Så det vil sige, at hvis det havde gået ens for, når man får sygdommen, så skulle der også have været 10% større dødelighed hos mænd. Men der er altså det firedobbelte. Og det gælder for alle sygdomme. Det gælder også for corona. Der havde mænd 10% større forekomst, men dobbelt så stor dødelighed. Så alle de forskellige sygdomme, vi kan finde, der ser det ud som om mænd har en lidt større forekomst, men en meget større dødelighed. Og det er tit noget, der bliver blandet sammen, fordi det siger, jamen så må vi forebygge sygdomme, det skal vi også. Men det der med, at det går mænd så meget dårligere, når de har fået sygdomme, det handler jo i høj grad om det med, om de kommer til lægen tidligt nok. Forudsætningen for at komme til lægen er enten, at du har en kone, der sender dig, eller du ved noget om symptomer og selv reagerer på dem. Så handler det om, når du kommer til lægen, har du en god kommunikation med lægen. Det er jo noget af det, vi arbejder meget med, og jeg underviser rigtig meget læger i kommunikation med mænd, fordi der er alt for mange mænd, især af de her mænd, som ikke klarer sig så godt, som har en negativ oplevelse af mødet med lægen, med sundhedsvæsenet. Så der har vi brug for, at sundhedsvæsenet er meget bedre til at kunne forholde sig til de mænd. Og så skal vi i gang med et nyt projekt her i Danmark om nogle få måneder, som handler om, at for den her udsatte gruppe mænd, skal vi afprøve, om vi i høj grad kan have et sundhedsvæsen, som er udfarende over for dem. Altså ikke venter på, at de kommer, men opsøger dem og tilbyder dem.
Hvordan?
Helbredstjeks. Altså det er simpelthen ved at gå ud i de forskellige sammenhæng, hvor vi ved, at sårbare mænd er, og så tilbyde dem helbredstjek. Fordi tesen er at sige, at grunden til, at mænd har den store dødelighed, det er, at deres sygdomme bliver opdaget for sent. At sygdommen har udviklet sig for langt, og derfor dør de af de her sygdomme. Hvor pointen er, at vi skal opdage dem tidligt, få dem tidligt i behandling, og dermed kan vi nedbringe den overdødelighed. Så det er i alle mulige forskellige sammenhæng, via fagforeninger, via kommuner, via alle mulige forskellige mænds mødesteder og sådan noget, og tilbyde mændene helbredstjek, hvis de ikke har været til lægen inden for de sidste 2 år, for eksempel. Og så vil vi, det første vigtige resultat, det er at sige, jamen opdager vi en masse sygdomme hos de mænd, som de ikke har været til lægen med, så har vi allerede et resultat. Det næste er så, kan vi så få sundhedsvæsenet til at tage sig ordentligt af dem, så de får gjort noget ved det? Så det er den anden del af projektet, kan man sige. Men der er jo ikke gjort noget for den her gruppe mænd, nogensinde stort set, men det er faktisk sket, det er jo, at WHO, Verdenssundhedsorganisationen, her for 2-3 år, nej, nu er det 5 år siden, lavede en strategi, som hedder en strategi for bedre sundhed og trivsel hos mænd. Så WHO har opdaget, at der på verdensplan er en problemstilling om mænd og sundhed. Og den har den danske regering også tilsluttet, som der bare ikke lavet noget endnu. Og Sundhedsstyrelsen i Danmark sad også i programkomiteen. Men det er ligesom nogle punkter, vi kan holde dem op på, som vi blandt andet vil arbejde ud fra med det her projekt.
Nu nævnte du de danske minister, som gik ned med stress.
Ja, ja.
Meget voldsomt, og man hører også rigtig mange mennesker, som bliver sygemeldt med stress.
Ja.
Hvad er det med den der diagnose i dag, hvis man ser den forhold til nogle år tilbage, hvor man næsten ikke kendte det?
Ja, det er jo meget interessant. Der var jo ikke, altså, dels er det jo spørgsmål om arbejdsmarkedet har ændret sig og sådan noget. Det kan jeg ikke gøre mig klog på, men der er jo i hvert fald nogle krav og en arbejdsintensitet, som er meget stor. Man kan sige, at vores produktivitet stiger jo hele tiden, selvom arbejdstiden er faldet siden for mange år siden, hvor vi arbejdede 48 timer om ugen, så gør vi ned på 37 timer om ugen. Men man producerer jo mere, så der er nok gode grunde til, at mennesker kan blive mere stresset. Men det, som er problemet med det i høj grad, når man skal identificere det, det er, at den måde, man finder stress på, når man spørger om det, at der har man nogle måder, som er meget svære at bruge for mænd. Fordi normalt så får vi jo at vide, at der er cirka 40% flere kvinder er stresset end mænd. Sådan hedder det over hele den vestlige verden. Men det skema, man bruger til at afsløre det med, det er noget, som hedder oplevet stressskalaen. Og der har man 10 spørgsmål i. Og i de 7 af dem spørger man, hvor ofte har du følt, har du følt, hvor ofte har du følt, har du følt, har du følt, har du følt. Og det ved vi bare, det scorer kvinder meget højere på end mænd. Så derfor så, når man bruger det redskab, så finder man altså, at der er flere kvinder end mænd, der er stresset. Men hvis man havde brugt nogle andre måder, som for eksempel at sige, har du oplevet at sidde ved dit skrivebord og ikke vide, hvad du skal tage fat i, eller har du oplevet at få hjertebanken, når telefonen ringer, eller har du oplevet at have lyst til at stikke af, når værkføreren kommer med et nyt seddel ud på dit værksted, eller har du oplevet at stå i døren og ikke vide, om du er på vej hjem fra arbejde eller på arbejde, eller hvad det nu kan være, så nogle mere situationelle ting, så vil man finde langt flere mænd i god tid. Og hvis man havde spurgt for eksempel de her ministre om nogle af de her typer spørgsmål, så tror jeg også, man havde opdaget, at de var på vej ud på et galt spor. Men det, man siger, herregud, ministerne, de vælter det selv. Det er mere de almindelige befolkning, at der er rigtig mange, der så går ned med flaget med den type problemstilling. Ikke? Man siger jo i dag, at den hyppigste årsag, eller den næsthyppigste, kan jeg ikke huske, men det er i hvert fald en af de allerhyppigste årsager til sygemeldinger på arbejdsmarkedet, det er stress og andre psykiske tilstande. Så derfor taler man jo også om, at den største sygdomsbyrde i vores tid fremover, det bliver psykiske vanskeligheder og ikke fysiske. Så det er en meget, meget vigtig ting at have opmærksomhed på. Og det er jo, at det, der gør, at folk ryger ud af arbejdsmarkedet, oftere og oftere er psykiske problemer, udbrændthed, stress og hvad det kan være.
Altså det vil sige, at vi på en eller anden måde er blevet mere sårbare?
Ja, enten er vi blevet mere sårbare, eller også er samfundet blevet hårdere. Det er svært at sige. Men man kan sige, at i den udstrækning, man ikke har nogen god base, så er man mere sårbar, end man har været før. Der tror jeg, at mennesker tidligere har været, hvad skal vi sige, mere i en forudsigelig base, hvor de vidste ligesom, at her er min familie, her er min nærmeste, som gør, at vi klarer nogle udfordringer. Men jeg tror også, man skal sige, at der har længe været nogle mørketal. Altså, der er også noget, vi opdager, som har eksisteret længe, som vi bare ikke har fået sat ord på, og som, det kan man se med mænds psykiske vanskeligheder, at når man finder de rigtige ord på det, så er der langt flere mænd, som har det dårligt. Om de også har haft det før, det er svært at vide, for man spurgte aldrig nogensinde om det tidligere, vel? Nu har jeg selv arbejdet med sådan noget med fødselsdepressioner, som jo var noget, som alting, det er kun kvinder, der får fødselsdepressioner, indtil vi så har fundet ud af, og det er blevet officielt i Danmark nu, ikke, at der er næsten lige mange mænd og kvinder, der får fødselsdepressioner.
Hvor kan det være?
Det er fordi, at en fødselsdepression, det handler om komplikationer i det med at blive forældre. Man kan sige, at i gamle dage, så tænkte man, at fødselsdepressioner, det var nok sådan noget, kvinder fik ved komplicerede fødsler. Det viser sig, at det holder overhovedet ikke. Så sagde man, så må det være noget med hormoner hos kvinder, og så fandt man ud af, at det holder heller ikke. Nu kan vi jo så bare se, at jamen, når vi går ud og undersøger med nøjagtigt de samme redskaber, mænd og kvinder, i forbindelse med at blive forældre, så er der lige mange, der har de her vanskeligheder, som er angstlidelser, depressive lidelser og alt sådan noget. Det er cirka 10% af hvert køn, der har det så. Men mændene har aldrig nogensinde været set, de er aldrig blevet opdaget før. Og da vi sagde det første gang i Danmark i 2002, og der blev vi gjort til grin. Vi kom på avisernes satireside, hvor nu skal mænd til at have fødselsdepression. Vi var i Danmarks Radios nytårsudsendelse i 2002, og nu, som en vittighed. Siden den tid har der bare stået hundredvis af mænd og ville have hjælp på Rigshospitalet med det her problem. Og i dag er det sådan, at vi i alle kommuner i Danmark stort set screener både mænd og kvinder for fødselsdepression og finder de her cirka lige mange mænd og kvinder, lidt flere kvinder end mænd forløbig. Så det er et udtryk for det der med, at, hvad skal man sige, at der er nogle skjulte ting, som vi af nogle forskellige årsager slet ikke sætter ord på, men som pludselig, hvis vi finder de rigtige måder at se på det, så opdager vi, at det findes. Og det er altså, det går lige så meget ud over barnet, at faren har en fødselsdepression, som at moren har en fødselsdepression. Og det ved vi så, at man taler jo om, at 40% af de børn, hvor en af forældrene har haft en fødselsdepression, kan få nogle vanskeligheder senere i livet. Så på den måde er det rigtig vigtigt at opdage tidligt og afhjælpe tidligt.
Kvinders overgangsalder, det er også noget, som er blevet latterliggjort. Men mænd, siger man nu, har også en overgangsalder.
Ja, det passer bare ikke.
Det passer ikke.
Nej, ikke hormonelt. Altså, det er jo sådan, at kvinder i en bestemt alder, det er altid til diskussion, så falder deres kvindelige hormon meget dramatisk. Mens, testosteron, det falder med 0,5% om året fra de 18 år. Der er ikke nogen pludselige dyk. Så vi har haft en lang diskussion i Danmark om det med overgangsalder, og der er nogen, der siger, at vi har en mænd har en overgangsalder, men det er fordi, de selv oplever, at nu sker der noget med deres liv. Men jeg tror, man skal sige, at alle mennesker har mange overgangsalder, og kvinder har en særlig overgangsalder, der handler om hormoner, som jo så er indbefatter, nu kan man ikke få børn længere, og en række forskellige fysiologiske forandringer. De fysiologiske forandringer, de kommer lige så langsomt hele livet igennem for mænd. Men derfor kan det jo godt være, at man oplever, at når man kommer ind, eller hvor man pludselig bliver overhalet af andre, og andre klarer sig bedre, og man ikke har så mange kræfter mere, og måske heller ikke synes, der er så meget nyt at opleve, så kan det godt være, at man føler sig i en situation, som man kunne kalde en overgangsalder. Det er bare vigtigt at sige, at videnskaben har bevist, at der ikke er sådan en hormonel overgangsalder for mænd. Og så synes jeg, at jeg ved ikke, om det er blevet gjort til grin med kvinders overgangsalder. Jeg synes, den bliver da taget meget alvorligt. Der bliver skrevet bøger om den, og der er meget, meget debat om den. Og sådan noget.
Ikke særlig flatterende en kvinde i
overgangsalder. Nej, det er det nok ikke. Nej, det kunne jeg godt forestille mig. Det er jo også en overgang fra at være en, som er på en side af livet, og så kommer på den anden side af livet. Det er klart, ja.
Er det ikke også et spørgsmål om at komme overens med, at livet har forskellige faser?
Det tror jeg, det er da også derfor, jeg synes, at når vi taler om mandens overgangsalder, så er det en god ting at sige, jamen det er nogle udfordringer, du kommer ud for i livet, at nu er du ikke så stærk længere, du er heller ikke den hurtigste på fodboldbanen længere, og måske er der nogle andre, der har nogle meget bedre idéer, end dem, du har med dig i livet. Og det tror jeg, der er en af de virkelig vigtige ting at komme overens med på alle mulige måder. Og ikke mindst at glæde sig over alle de unge mennesker, som kommer på banen og kan en hel masse nye ting i forhold til en selv. Det synes jeg, der er hvad skal man sige, en meget vigtig menneskelig udfordring at kunne have med det at gøre. Og så også at nyde at være i den situation, at nu behøver det ikke at gå så stærkt længere. Og nu kan jeg se, alle de andre, de skal nok klare det, og jeg kan læne mig lidt tilbage og lege lidt klog eller et eller andet. At så er det meget godt.
Men kvinder har en kvinder står faktisk bedre stillet end mænd, hvis vi tænker på, at kvinder er generelt hele tiden i forbindelse med hospital og læger og kunne lære med screening for livmoder, halskræft og brystkræft og for børn og sådan noget, i modsætning til mænd.
Jo. Det er en kæmpe fordel. Altså det der med, at kvinderne i starten, så skal de ned og have prævention, så skal de ned og have graviditetstest og alt sådan noget, og så kommer de til lægeundersøgelser med deres børn, og alt det der, det giver en rigtig, rigtig god connect. Og det er jo der, hvor jeg så håber, man kan sige, at nu hvor mændene begynder at engagere sig mere i børnenes liv, så vil de der have nogle adgange til i højere grad at møde sundhedsvæsenet. Og så er det selvfølgelig det der, om de også kan lære bedre at gå til lægen, end de har gjort før. Og så for den gruppe mænd, som ikke er gode til det, at de kan blive opsøgt af sundhedsvæsenet. Det tror jeg er meget, meget vigtigt for at, hvad skal man sige, og synes det er let lige at få spurgt om noget, det her på min hud, hvad kan det være for noget, eller, altså, og så er der også det der med at vide, hvad er man skal spørge efter. Og der ved vi jo bare, at rigtig mange mænd ikke ved, hvad det er, man skal spørge efter. Vi har jo mænd, der kommer til lægen og siger, jamen min kone synes, jeg skulle komme, og så siger lægen, hvad handler det om? Og så bliver mændene pludselig fjern i blikket og siger, må jeg lige låne telefonen et øjeblik? Og det er en historie, som masser af læger kender. Så det der med, at mændene ikke ved, hvad de skal sige i den forbindelse, det er jo der, jeg så siger, at det vil være rigtig vigtigt, at sundhedsvæsenet, at dem, der spørger mændene om, hvor mange gange skal du op og tisse om natten, er der noget på din hud derinde, så bliver du forpustet, når du går op ad en trappe. Alt sådan nogle ting, som lærerne ved, man skal spørge om, det skal man ikke forvente, især ikke den gruppe mænd, de ved. Der er det sundhedsvæsenets opgave at være dem, der spørger, og det tror jeg bare er meget vigtigt, fordi vi har masser af historier om mænd, der faktisk går til lægen og siger, jeg vil gerne vide, om jeg fejler noget. Og så siger lægen, jamen du skal jo ikke komme, hvis du ikke fejler noget. Og så siger manden, jamen det er jo dig, der ved, om jeg fejler noget. Og så har vi sådan en catch-22, hvor alle er utilfredse, men vi har ikke en måde, det kan løses på. Og det håber jeg, vi kan finde i hvert fald.
Så der er en vej til et bedre liv?
Det håber jeg i høj grad, der er, men der er nogle samfundsmæssige ting, der skal gøres ved det for en særlig udsat gruppe. Og så tror jeg, at det der med, at vi har fået mændene, der har fordoblet den tid, de er sammen med børnene inden for de sidste 10 år på de sidste målinger, at det er en vej, som er med til at redde mændene. Altså det at engagere sig mere i børnene, betyder også at tage mere ansvar for sit eget liv. Både tage ansvar for børnenes liv, og når vi interviewer dem og spørger, om de har altså ændrer vaner nu, hvor de bliver forældre, så siger de holder op med at ryge, og de drikker mindre, og spiser sundere og alt sådan noget. Og det tror jeg er sandt, og det ser også ud som, det giver færre skilsmisser og fået barsel og alt den slags ting. Så det ser ud til at være en vej, altså at mændene bevæger sig hen i den retning til også at give dem et godt helbred selv. Og det er jo interessant at se, når vi kigger rundt om, i hvilke lande lever mænd længst, så er i Europa er Island det sted, hvor mænd lever længst. Det er også der, de har den længste barselsorlov af alle lande. Og der er kun 2 års forskel mellem mænd og kvinder i Island, mens der i Danmark er 4 år, og i Estland, Letland og Litauen er 11 år. Så der er meget samfundsforhold, der bestemmer også, hvordan går det på det sundhedsmæssige område, kan man sige. Der tror jeg, engagementet i familielivet er utrolig vigtigt for mænd, altså også rent egoistisk. Altså, de får fordele af det.
Gjester i Kredo i dag var Sven Åge Madsen, og det var Jon Sven Heinsen som sette sendingen sammen. Hentet sendingen i tøk som potter, og hun er eisende av heimasynet kvf.fo. Vi tar etter neste søndag.